habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-29-4 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka v o a somali com
wanaagsan akheertana dhegaysanaysa waa isniin bisha noofembarna waa 3 sannadka 2014 idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya daa'uuda weysi iyo aniga waa sahre ciidla nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah
statement lagu soo saaro xafiis sharafta ani magacaan leh oo huwan qaramada midoobe magaciisa huwan inuu soo saaro statement noocaana waa horta runtii waa faldambiyad. Faldambiyadka noocaasaa xildhibaano badan oo kala duwan ayaa fikradooda podiumka ku shiray qaara idaacadaha localka la hadlay.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cali Nuur Boodaayo oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo cambaareeyey baaq uu soo jeediyey Nicolas Kay Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka deeqaha ee Somaliland, hubinta dooda gaabin, qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Goni goosatada ruushka taageersan ee maamusha bariga dalka Ukrain ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ee maamulka la baxay jamhuuriyadda Donetsk uu ku guuleystay doorashadii dhacday shalay oo axad ahayd. Hase ahaatee xukuumadda Ukrain iyo wadamada reer galbeedka ayaa iyagu si cad u sheegay inaanay doorashadaasi aqoonsanaynin. Saraakiil u hadashay guddiga doorashooyinka ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi uu helay 79% doorashadii shalay dhacday, taasi oo lagu dooranayay hoggaanka iyo weliba golaha sharci dejinta ee maamulka gobolkaasi Donetsk, waxaana ay mucaaradku gobolkaasi ay gacanta ku hayeen muddo dheer. Qaramada midoobay iyo midowga Yurub iyo dalka Mareykanka ayaa doorashadaasi mucaaradka Ukrain qabtay ugu yeedhay mid sharci darra, iyaga oo ku macneeyey inay xadgudub ku tahay dastuurka dalka Ukrain, islamarkaasina burburiyey heshiiskii xabad joojinta ahaa ee la gaadhay bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, kaasi u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda Ukrain.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay ugu baaqay inay faraha kala baxdo siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkiisa. Warka uu maanta soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daba jooga markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicolas Kay walaac ka muujiyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka la siinayo lacago lagu laaluusho si ay kalsoonida ugala laabtaan ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaa warka uu soo saaray ku xusay inuu soo dhoweynayo dadaalka iyo walaaca beesha caalamku qabto, laakiin waxa uu sheegay in dunida looga baahan yahay inay xushmeyso madax banaanida Soomaaliya, shacabka Soomaalidana loo daayo inay aayahooda ka tashadaan. Waxa uu sheegay in qaabka ugu habboon ee loo taageeri karo hoggaanka Soomaaliya ay tahay in loo ogolaado inay farqiga u dhexeeya ku xaliyaan nidaamka sharciga hay-adaha waddanka ka jira. Xiisadaha u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa dhaliyay walaaca in Soomaaliya dib ugu laaban karto qallaase siyaasadeed, taasina dib u dhac ku keeni karto horumarka laga sameeyey dadaalka dalka lagu xasilinayo.
Dalka Pakistan waxaa ka socda aas ballaaran oo loo sameynayo dad ku dhintay weerar isqarxin oo shalayta ka dhacay deegaanka Waga oo ku yaala xuduudka dalkaasi la leeyahay dalka India, waxaana weerarkaasi ku dhintay ilaa 50 qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 100 qof oo kale. Weerarkii shalay dhacay ayaa lala bartilmaameedsaday xaflad ay ka soo qayb galeen dalxiisayaal badan halkaasi oo ay ciidamada labada dal ee India iyo Pakistan ay hoos u dhigeen calamada labadaasi dal habeen kasta oo axada. Xafladan ayaa bilaabantay wax yar ka hor intii aan qaraxaasi dhicin, waxaana xafladan ka soo qayb galay 100 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal ajnabiya, kuwaasi oo xuduudda labada dhinac isaga kala yimi si ay uga qayb qaataan xafladda labada ciidan hoos ugu dhigayaan calamada labada dal. Ugu yaraan 2 urur oo ka tirsan Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
ويران أفر يلبعتين مهاجرين أولا شيء دالك أفغانستان أيا بيو أي قادين كدمر كي دون أيوغو سفرين يوروب أوكو ديغي ميلك بحسان حيبها توركيغا إذا ماذا يلالين تا حيبها توركيغا يا بيها كسو بدبادية تطبقف ميلكو دو بوسبوروس سرايت أو كالقيب سيستنبول لكن إلا يلبي يتبنقف وكالي أيا ويلي للاعي هاي كوحا بدبادين تا أيا ويلي وذا بادي قوب يغو أديكسان أيا دومو إيو ديارات هيليكوبترا لموغا سيداي دون تو كدكتي لكن مسوريين تا ديغان كايا روميسان إني كسي جيد الدون تاسي ودما دان بلغيريا اي رومانيا سرمال كان مهاجرين تاسي وميد كيبا بحيي العاق دان سيديد كون يتضب بقلو دولار او ايقاتين كوحا كغان عسادا إني سيشرع دارا عددكا كدو فيان امريكان كل كوحا كالو ميستيو داشي توركيغا ايا شاقي مهاجرين تاسي لغا يابو انجيركو دو برافوبي كدبنا ايدنتين
dagaystay halkaasii aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Ahmed Maxamed Siilaanyo ayaa sheegay in shirka Copenhagen ee arrimaha Soomaaliya aanu xuseyni Soomaaliland. Madaxweyne Siilaanyo hadalkaasi ka jeediyay shir maanta ka furmay magaalada Hargeysa oo lagaga arrinsanayay isku dubaridka deeqaha la siiyo Soomaaliland. Shirkaasi waxa ka qayb galay wakiil ka socday beesha caalamka sida warbixintan ku sheegay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
shirkani oo ahmid alaaba kulmiye Soomaaliland iyo dawladaha iyo hay'adaha deeqaha siiya ayay ka soo qayb galeen badi golaha wasiirada Soomaaliland iyo wufudka kala socotay dawladaha taageerada u fidiya iyo hay'adaha caalamiga kuwaas oo maalmihii u dambeeyay Soomaaliland soo gaaray madaxweyne Ahmed Maxamed Siilaanyo oo isagu shirkani furay ayaa ka hadlay mashruucyada horumarineed ee Soomaaliland ka hirgalay kuwaas oo sheegay inay door ka qaadatay nabadgelyada Soomaaliland ka jirta
Soomaaliland has enjoyed over 2 decades of successful peace
Soomaaliland waxay ku naaloonaysay muddo 20 sano ah nabadgelyo adag dimuqraadiyad iyo dhismaha hay'adaha seeskaasi waxa uu abuuray deegaan ay mashruucyadu ugu hirgali karaan si wanaagsan dawladda iyo ururada bulshada ba
with government institutions and experienced civil society groups
kista kale waxa uu Ahmed Siilaanyo ka hadlay shirka dhawaan beesha caalamku ay Soomaaliya ugu qabanaysay magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark isagoo sheegay in shirkaasi aanu Soomaaliland xuseynin
I've received an invitation from the president of Somalia to attend the high level
waxaan casuumad ka helay madaxweynaha Soomaaliya si aan uga qayb galo shirka beesha caalamka ee ka dhacaya Copenhagen bishan waxaan doonayaa inaan jaarkayga si aan ugu cadeeyo shirkani waxa iska leh Soomaaliya balse Soomaaliland maaha Soomaaliland waa waddan gaar ah ajendaha federaalka ee lagu falanqeeyay shirka Copenhagen maaha mid khusay Soomaaliland
the federal agenda that's being discussed at the Copenhagen conference is of no concern to Somaliland
dhinaca kale waxaa madaxweyne Siilaanyo beesha caalamka weydiisteen taageero ka geystaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u socda kuwaas oo sheegay inay jecel yihiin inay natiijo ka soo baxdo
what I would ask of the international community is to support the dialogue
waxaan weydiisanaya beesha caalamka ayaa inay taageeraan wada hadallada ay taageeraan Turkiga waxaan jeclaan lahayn inay wada hadalladaasi natiijo ka soo baxdo ee beesha caalamku ay arkaan kuna hubiyaan labada dhinac lagu lana xisaabtamo wixii lagu heshiiyay Soomaaliland waxa ka go'an nabadgelyada gobolka iyo inay qiimeeyaan wada hadalladani sidii wadan mas'uul ah beesha caalamka dhexdeeda shirkani waa ay ku sugnayeen wufud ka socotay qaramada midoobay midowga Yurub iyo safiirada wadamada Denmark iyo Netherlands ayaa safiirka dalka Denmark ambassador Andersen oo kulankaasi hadal ka jeediyay uu ka hadlay dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo doorashooyinka soo socda
we welcome the first female commissioner combined election
waxaanu soo dhaweynaynaa gabadh ugu horeysay ka mid noqotay gudida doorashooyinka doorashooyinka isu lamaanay sanadka soo socdana waxa dhirigeliyay beesha caalamka ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo xurriyadda saxaafadu waa aasaaska doorasho xor ah oo xalaal ah Soomaaliland way ka soo dhaxbaxday gobolka waanaanu idin la jirnaa talaabada xigta ee aad u qaadaysaan horumarka dimuqraadiyadda
in taking the next step in your democratic development
xogayaha guud ee urur goboleedka igaada maxbuub macalin oo isaguna ku hadlay afka hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka ayaa waxa uu Soomaaliland ku amaanay doorka ay nabadgelyadeedu kaga jirto wadamada gobolka isagoo faahfaahiyay dhinacyada ay urur goboleedka igaad ka taageeraan Soomaaliland
we at igaad worked with Somaliland in formulation of its vision 2030
haddaanu nahay igaada somalilan waxaanu kala shaqaynay samaynta higsiga sannadka 2030 iyo istaraatiijiyad taasi oo keentay in anigoo aan muran igaga jirin aan sheegto inaan fahansannahay baahida somalilan in ka badan hay-adaha kale dhinaca kale xidhiirka labada geesood ee naga dhexeeya somalilan iyo taageerada taasi ku salaysan somalilan sidoo kale waa ka faa'iidaystay iyo weliba daneeya 4 mashruuc oo waaweyn ka socda gobolka kuwaasoo qorshaysan amaba socda shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa kii 7-aad ee noociisa ah ee lagu qabto Somaliland iyadoo maalinta berri aan marka uu soo gabagabo lagu wado in laga soo saaro natiijada ka soo baxda shirkan hadaakin maxamuud shirwa VOA Hargeysa
weli halkaan naga socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Soomaaliya ku baaqay in la dhowro madaxbanaanida dalka isla markaana sida uu qeexay dastuurka federaalka ee ku meel gaarka mustaqbalka wadanka ay go'aamiyaan shacabka Soomaaliyeed heedaha federaalka iyo shuruucda degsan warkan kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa keenay warshad ay kasoo baxay qaramada midoobay midooga Yurub lagu muujiyay walaaca ay ka qabaan khilaafka madaxda Soomaaliya beesha caalamka ayaa sheegtay in khilaafkan uu durba saameyn ku yeeshay saameyn socodka howlaha dowladda federaalka Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo akhrisay warka kasoo baxay qaramada midoobay iyo midooga Yurub warbixintan ay naga diyaarisay
warkan qoraalka ayaa lagu sheegay in hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ay waajib ku tahay in ay sare u qaadaan mas'uuliyadooda ayna muujiyaan in siyaasad nabadeed ay ogolaanayso wax wada wadaag warkan ka soo baxay ergeyga midowga Yurub ayaa lagu tirtirsiyay baarlamaanka Soomaaliya oo ah xubinta ugu muhiimsan ee hay'adaha federaalka inay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan waqtiga adag iyagoo markaas kula dardaarmay in ay sharaf u yeelan howlahooda iyo hay'adaha dawliga ah ugu dambeyntiina waxaa lagu xusay qoraalkaasi inay Soomaaliya u baahan tahay nabad iyo hoggaan siyaasadeed oo mas'uul ah iyagoo xusay in 22 bilood uun ay ka dhiman tahay 2016 oo ah markii la qorsheeyay in ay doorasho ka dhacdo dalka inta ka horeysana laga dhursugaayo dawladda inay soo dhameystirto dhismaha maamulada dalka midowga Yurub waxay xuseen in ay ka go'an tahay taageerada Soomaaliya iyo dadaalada lagu xalinayo xasaradaha taagan dhanka kalena war kale oo qoraal ah oo kasoo baxay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K ayaa muujiyay inuu aad uga walaacsan yahay xasaradaha siyaasadeed ee ka dhaxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed oo qatar gelinaysa dadaalka dalku ugu jira inuu gaaro ujeedooyinka siyaasadeed ee muhiimka ah ee lagu qeexay barnaamijka aragtida 2016 ergeyga gaarka ah Nicholas K ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya khilaafka inay raadiyaan xal meel dhexaad ah oo labada dhinac raali geliyo oo u ogolaanaya horumarka ay Soomaaliya ka gaarto dhanka siyaasadda iyo amniga inuu sii socdo ha kashalaan waxa kale oo uu sheegay inuu garowsan yahay oo uu og yahay xilkasnimada xildhibaanada baarlamaanka ee xilqaamay iyo hawsha adag ee ay hayaan laakiin waxa uu ka walaacsan yahay eedeymo sheegaya in qaar ka mid ah xildhibaanada la weydiisanayo inay codkooda lacag siistaan iyadoo laga yaabo buu yiri inuu dhaco mooshin kalsooni kala noqosho ah taasoo dhabarjab ku ah horumarka ay Soomaaliya u qaadayso dhanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta Mudane K waxa uu ku celiyay baaqi uu dhawaan jeediyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ku baaqay in heerka ugu sarreeya ee dawladda federaalka laga helo midnimo siyaasadeed iyo howlaha la hayo oo si wada jir ah loo sii wado wuxuuna sheegay in talaabo kasta oo loo qaado dhinaca xasilooni darada siyaasadeed lagu wargelin doono golaha amniga ee qaramada midoobay oo la ogeysiin doono in talaabooyinkaasi ay qatar gelin karaan qasna ka abuuri karaan mustaqbalka hirgelinta barnaamijka aragtida 2016
maasanad falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi soo jeedinaysay
dhinaca kalena xildhibaana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan hadalka Nicholas K xildhibaan cali nuur boodaaye ayaa arrintaasi uga waramay wariyaha VOA maxamed calaad xasan
horta walaal waa mahadsantahay bismillaahi raxmaan raxiim waa kaaga mahad celinaa fursadan kutaalgalka baarlamaanku ma ahayn arrintaa in laga hadlo maanta balse maadaama ay arrintaa culays culus ay soo food saartay baarlamaanku soo food saaray loona arkay inay tahay arrin caqabad ku ah madana horusocodka siyaasadda soomaaliyeed iyo iyagoo xadgudub aan u aragnay inay yihiin tallaabadan ay qaadeen ee maanta doodka ka bilowtay baarlamaanka runta baarlamaanku waxaa ka muuqay carar badan ay muuqatay maanta sababta kaleysana waxaa ka mid ah carada noocaas le in xafiis قابلسن تاكولينتا نمد الصوماليين وفي برير ومتقنا وصارو فالزنبيد نوع عانو كلا ودواكو ورنتو حان كنت لهم كلا عاني ايتا فالزنبيد وايو اكوزيشن واحد ديهين اما ايهين وحيرين هديتا عن واحد دوهين ان استيجمنت لغوصو صارو حفيس شرفتا اي مقع عن له وهوان قرامي المدو مقعيس هوان انو صو صارو استيجمنت نوع عانو وهرت رنتي وفالزنبيد فالزنبيد كنوع عاسا حلبان بغنو كالدوان ايا كردو قوريم كوش في قارع اذا عده اللوكال كلا هدلي وحان الله عرك اني تحد قدب مرنا باللود القادين كريم بالحقيقة
لكن عالي سيدان اقنا هاي بارلمان هذه الصومالية هروس ومري اذا انت نوع عنا ويجرتي نحلوانو العقاتي اما اللوش قاتا سي اي عدكو ذا ميل وبيريان نيكولاس كينا تيوم بكو علي وحو لي هاي نغدغاغينو عاسبان دارينا يان العقل قادن مركا محا كوجب نارنتا
والو ها كوجبن dadka shacabka Soomaaliyeed runtii iyaga iskala dowladan xildhibaanada baarlamaanka joogana iyagaa masalan xaqiiqo u leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay tuun ka qabaan inay sheegaan runtina mutaqaana qof muwaadin oo Soomaaliyeed oo tuunkiisa ku hadlay ama sidoo asagu waxa uu arkay sheegay xaq u leeyahay mana la afqaban karo waxaana noo ogolaanay nidaamka dowladda hadda aan ku shaqeynayno ogolaanay dimuqraadiyad ah laakiin hafiis ay mas'uuliyadiisa ay tahay inu taakuleeyo geedi socodka siyaasadda Soomaaliyeed in warar ku tiri kuteen ah uusan aysan u heynin mataqaana aysan u heynin mataqaana marqaati u heynin inay dhahaan oo statement noocan ay soo saaraan oo waliba loo qaybiyo idaacadii adduunka dhan loo qaybiyo waxayna si darig iyo sharaf ka dhac weyn ku tahay baarlamaanka Soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan mishinkooda ayaa wuxuu yahay inay caawiyaan dowladda Soomaaliyeed dowladnimada Soomaaliyeed in la caawiyo haddii marka ay tuu noocaas jiro iyagoo kale ka soo yeerta ma ahayn shacabka Soomaaliyeed xaq u leeyahay idaacadaha waa laga dhigi karaa laakiin xafiis noocaan inay ka soo yeerto runtii ma aha wax profession ah ama dhaqan oo siyaasadeed oo macquula ma aha
waa gartay ama kasoo tagno Nicholas Kay hadalkiisa adigu xataa xildhibaan Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan khilaafka madaxweynaha ra'iisul wasaaraalku gaaray wadarkaysa ma jira dhaqdhaqaaq la xiriira motion ra'iisul wasaaraha in laga keenay ay tahay oo baarlamaanka dhex socda
horta walaal kelmadda horta motion ma aha wax runtii oo kelmad culadeed ma aha motionka waa qayb kamid ah nidaamka aan wax ku xalisanay ee dastuurkeena ku qoran waa laakiin nidaamka motionka loo sameeyay iyo sida loo keenay iyo xaaladda hadda aan ku jirnay iyo waxa soo dhan waxay u baahan tahay waa dood dheer oo runtii hadda ka horna idaacadda aan fikirkayga sax ah ka cabiray waaye motionka waa la keeni karaa nidaam lagu keeno leeyahay xildhibaanada maanta qaar ka dhawaajiyay sida saxa ah oo ah mataqaanaa in haddii ay dhacdo in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wada shaqeyn waayaan dariiqyada u banaanay xal lagu xalin kara ay tahay in madaxweynuhu uu codsi u keensado baarlamaanka uu yiraahdo maadaama aan aniga iyo mas-uulka aan doortay aan wada shaqeyn weyn waxa idinka codsanayaa ama idinka rabaa inaad arrintan ila xalisaan oo motion ku xalisaan ama xal kale keentaan balse ma aha motion in waraaqo la iska qorqoro meel la geeyo taas baarlamaanku laftigiisa maanta waa ka dood bay kamid ahayd xildhibaano badan oo runtii siyaasadda aad u yaqaan aad u falanqeeyey oo yiri nidaamku nidaam saxa ma aha laakiin fikirka ah in motion wax lagu xaliyo wax jira waa international community inay runtii ay sovereignty-geena khaldaan ay faraha la soo galaan runtii taas waxay noqotay maanta waxaan aad u la yaabay
cali laakiin Soomaaliya waxa la doonayaa in 2016-ka loo gudbo nidaam doorasho oo dadku codkooda ay dhiibtaan oo dastuurka afta loo qaado oo gudiyadii oo dhan iyo howlihii qaranka oo dhan iyo hirgelintii federaalka intaba ay socdaan oo dhameystirmaan khilaafyada soo noqnoqonaya madaxdana waa aragtaan oo wax laga yaabaa inay wax curyaamiyaan marka baarlamaanka ma ka hadlay doorka kaga beegan khilaafka taagan iyo saameynta uu ku yeelan karo mustaqbalka dalka
waxaa sawada xitraagidkii orda lagu soo dagaa barnaamijkan international community-ga hadda aan ku tusanahay inay iyagu gada gadaal ka riixayaan oo ah in wax la buufsiyo oo mataqaana wax madaxa la isu geliyo oo wax la buufsiyo oo macnaha 2016-ka la yiraahdo doorasha la gaaraya runtii ma aha xal siyaasadeed oo saxa ma aha haddii aynis qaadanin madaxa la isu geliyo ma keenayso wax saxa waxyaabaan ku eedeynana waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya inaan shahormaad yimaada ama siyaasiyiinta soomaaliya ay wada shaqeyn waayaan waxaa ka mid ah barnaamijkan degdegta ay madaxa dadku u jiyeen u leeyihiin ilaa sidaan wax loo xaliyo aanu ku dhamayna mataqaanaa mustaqbalka siyaasada soomaaliyeed sidaan ku dhamayno marka walaal anigu waxaan leeyahay inkastoo ceebta ay leeyihiin madaxda golaha fulinta oo isugu jira madaxweynaha prime ministerka golihiisa wasiirada kulligood ay iyagu moodaanba inay yihiin aayaha siyaasadda waddanka iyaga gacanta ku hayaan siday doonaan wax yeeli karaan u arko iyo international community oo dabada ka taagan oo riixiso laga taqaan ilaa sida wax ku xaliya ayaa meel qaldan ugu wada baarlamaankuna raalli kama aha
كاسوحو ها حلدبان علي نور بودايي او كسوغان كاترسن بارلمانكا سوماليا وحنو ورمي محمد علاد حسن.
هدي كودا فان وركا يبرامي شدكا بها VOA وحد كلاس عنكرتا يغو فا فاسان بوغينا VOA somali.com
بوغا VOA somali.com اسلامكا فرطو وحاكو صبحية wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan iyadoo weli uu socdo shirka maamulo sameynta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka kooban saddex gobol inkastoo dawladdu ka digtay in aan lagu degdegin dhismaha madaxda maamulka iyo ansixinta dastuurka faafahinta shirarkan xaaladihii ugu dambeeyay magaalada waxaa haatan si toosa qadka telefoonka ugu jira wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh Mukhtar may maqlaysaa maxaad inooga sheegi kartaa sida uu socdo shirkan magaalada Baydhabo ka socday lahaata
daud saraakiil ka tirsan safaaradda ingiriiska ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay saraakiishaasi la kulmeen guddiga maamulo sameynta Koonfur Galbeed ee saddexda gobol Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose afhayeenka guddiga maamulo sameynta Siyaad Sheekh Daahir oo markii kulankaasi uu soo gabagabeeyay kadib VOA la hadlay wuxuu sheegay inay ka wada hadleen habka uu socdo shirka waxaana u bayaanin inuu yiri sida shirka ergooyinka igu qayb galayaan oo sidoo kale sheegay Siyaad in ay ka doodeen saraakiishii halkaas yimid qaabka ergooyinka ay shirka ugu qayb galayaan waxaan u sheegnay buu yiri in dastuurka haatan ay ka doodeen ergooyinka shirka ka qayb galaya waxayna weydiiyeen buu yiri Siyaad xilliga dastuurka la ansixinayo waxaana arintaasi u dhaafnay buu yiri ama arintaasi ay u taalaa ergooyinka shirka ka qaybgalaya magaalada Baydhabo ku sugan
hadalka dowladda ay ah in aan lagu degdegin dhismaha madaxda maamulka iyo ansixinta dastuurka sidee buu u saameeyay xaaladda magaalada
runtii hadalkaasi markii uu soo baxay waxaa jiray warar kala duwan oo ay isla dhexmarayeen dadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ku aadan hadalkaasi saameynta uu ku yeelan karo shirka ergooyinka uga socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay lagu dhisayo maamulka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol hase yeeshee saraakiisha ku hawlan dhismaha maamulka Koonfur Galbeed iyo ergooyinka iyo guddiga iyo shirkadoonka ayaa iyagu waxay ku adkaysteen in shirkaasi ay sii wadayaan isla markaana uu sii soconayo ka doodista dastuurkana ay wadaan haatan ugu dambeyntiina ay qorsheynayaan shirkaasi inay ku doortaan madaxweyne iyo laba madaxweyne ku xigeen
xaaladda amnigana waa sidee iyadoo ognahay maalintii shirkani uu furmayo ay jireen qallaaso kooxyigo kasoo horjeeday furitaanka shirkani iyo qallaaso dhigayeen marka guud ahaan xaaladda amniga magaalada Baydhabo waa sidee
guud ahaan xaaladda amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Daud aad ayay u wanaagsan tahay wax carqalada ma jiro sidoo kale shirka ergooyinka ka qaybgalaya ayaa si caadi ah uga qaybgalaya dhinaca kale waxaa jiray weerar kadis oo habeenimadii xalay kooxda Shabaab ay kusoo qaadeen degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay wararka laga helayo Qansax Dheere ayaa noo xaqiijinaya in weerarkaasi uusan wax khasaara ka dhalan xaaladda degmada Qansax Dheeran ay caawa aad u degan tahay
dhanka arrimaha shirka haddii aan dib haddana ugu soo laabano waxaa jira wadahadal u dhexeeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo kooxda iyada shirkan diidaneed iyagu sheegana inay maamul lix gobol soo dhisayaan xagee bay wadahadalkaasi marayaan
wadahadalka u dhexeeyo xildhibaanada dowladda federaalk ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka lixda gobol oo si weyn uga soo horjeeda dhismaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol ayaa meel wanaagsan maraya qaar kamid a xildhibaanada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka lixdan waxay sheegeen in wadahadaladaasi laga filan karo inay kasoo baxaan natiijo inay kasoo baxdo in laga filan karo iyadoo maalmaha soo socdana la qorsheynayo in si wada jir ay u wada hadlaan xildhibaanada ku howlan wadahadalka iyo mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay.
mahadsaned mukhtaar maxamed catoosh ayuu kaasi ahaa wariyaha iyaga v o ed ee magaalada baydhabo isagoo baydhabo joogay khadka telefoonka igu warramay.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna aynu ku wada nasana dhinaciisa ugaanta heesta ubax lamood iyo codka allahaw naxariiste xaliima khaliif cumar magool.
Thank you. VOA.
yaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybaha inooga harsan idaacaddeena fiidnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamij la xiriira cudurka Ebola iyo waliba siduu saameynta ugu yeeshay dhaqaalaha Afrika. Doodii gaabnayd iyo barnaamijka qurbe iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban aan idin ku celinno. Koonu goosatada ruushka taageersan ee maamusha bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in raisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee maamulka la baxay jamhuuriyadda Donetsk in uu ku guuleystay doorashadii dhacday shalay oo xad ahayd. Hase ahaatee xukuumadda Ukraine iyo wadamada reer galbeedka ayaa si cad u sheegay inaanay doorashadaasi aqoonsanayn. Saraakiil u hadlay guddiga doorashooyinka ayaa maanta sheegay in raisul wasaaraha ku meel gaarka ah uu helay 97% doorashadii shalay dhacday taasii oo lagu dooranayay hoggaanka iyo waliba golaha sharci dejinta ee maamulka gobolkaasi Donetsk oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay ugu baaqay inay faraha kala baxdo siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkiisa. Warka uu maanta soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daba jooga markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas K. uu walaac ka muujiyay in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka la siinayo lacago lagu laaluusho si ay kalsoonida uga laabtaan ra'iisul wasaaraha. Xiisadaha u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa dhaliyay walaac ah in Soomaaliya dib ugu laaban karto qallaasi siyaasadeed, taasina ay dib u dhac ku keeni karto horumarka laga sameeyay dadaalka dalka lagu xasilinayo.
Dalka Pakistan waxaa ka socda asbalaaran oo loo sameynayo dadku dhintay weerar isqarxin oo shalayta ka dhacay deegaanka loo yaqaano Waga oo ku yaalla xuduudka dalkaasi la leeyahay waddanka India. Waxaana warka weerarkaasi ku dhintay 15 qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 100 qof oo kale. Weerarkii shalayta dhacay ayaa lala bartilmaameedsaday xaflad ay ka soo qayb galeen dalxiisayaal badan halkaasi oo ciidamada labada dal ee India iyo Pakistan ay hoos u dhigaan calamada labadaasi dal habeen kasta oo waaxda. Xafladan ayaa bilaabantay wax yar ka hor intaanu qaraxaasi dhicin, waxaana xafladda ka soo qayb galay 100 qof oo ay ku jireen dalxiisayaal ajnabiya kuwaasi oo xuduudda labada dhinac isaga kala yimi si ay uga qayb galaan xafladaasi. Waxaana la sheegay in ururo ka tirsan Taliban ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi.
Ugu yaraan 24 muhaajiriin oo u dhashay dalka Afghanistan ayaa biyo ay qaadeen kadib markii doon ay ugu safreen Yurub oo ku degay meel ka baxsan xeebaha Turkiga. Ciidamada ilaalinta xeebaha Turkiga ayaa biyaha kasoo badbaadiyay 7 qof meel ku dhow Bosporus Strait oo kala qaybisa Istanbul, laakiin ilaa iyo 12 qof oo kale ayaa weli la yahay. Kooxaha badbaadinta ayaa weli wada baadigoob iyagoo adeegsanaya doomo iyo diyaarad helikoptera.
Wararkaasi iyo barnaamijyadaasina waxaad kala socotaan VOA Washington. Haatana waa xubintii dooda gaabnayd oo noo soo diyaariyey wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Catoosh.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa. Dawladda federaalka ayaa wada qorshe lagu bilaarinayo shirka ka socda magaalada Baydhabo, iyadoo mas-uuliyiinta dawladda qaarkoodna ay sheegeen inay muhiim tahay in la ballaariyo shirka lagana qayb geliyo dhinacyada dhalayshan dhismaha maamulka saddexda gobol. Maamulka lixda gobol oo wada hadallo u socda xildhibaano baarlamaanka federaalka ka tirsan ayaa lagu wadaa in lagu soo biiriyo ergooyinka ka qaybgalaya shirka Baydhabo ka socda. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa xal siyaasadeed ma imaan karaa haddii dhinacyada isku haya siyaasadda magaalada Baydhabo la isku biiriyo. Waxaa xubinta dooda gaaban igala qaybgalaya Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Baydhabo, iyo Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo ka mid ah ergooyinka ka qaybgalaya shirka Baydhabo ka socda. Waxaa hadalka ku hormaray Idris Cabdi Dakhtar.
anigu ma arintan oo hadda ay wadaan dawladda ay wadaa dawladda sideedaba federaalka maamul Soomaali inteeda kala ka socon waayay waxay rabtaa inay baydho ku socosiiso dhibaato kasta dadkan waa hore u tashadeen waxay sameysteen maamul lix gobol ah maamulay dhisteen gobol iyo degmaa waxa way rabitaanka shacabka ayaa la diidan yahay waxa way dawladda waa tagi weysay Puntland ay tagi weysay Galmudug ay tagi weysay gobolada Soomaali inteeda kala ma tageyso wax mar walba waxay maamul ka socon way Soomaali inteeda kale intay ay iimaanayaan magaaladan oo dadkooda iska degan ayaa shacabki hadda maalin dhaweyd markay banaan baxeen waawgeed wax loo geystay rabitaanka shacabkana sidiisaba waxa way waa diidmo dagaal iyo xabad way shacabki ayaa marka mar walba rabitaankooda ayagoo fushanay ayaa waxa way la dhibaateeyna dadba la jirdilay war waxaan dadkan shacabkan ayooda ayaga ka tashay ayaga sameystay maamul maamulkooda in loo dhaafa fiican wada hadalka aniga waxaan leeyahay ma guuleysan karo
haye aan Cabdiqaadir
aan aad u mahadsantahay Muqtar iyo baahda VOA aan walaalkay Idris aan arintu ka dhawaajiyo xogaa aniga waxaan isleeyahay dhanka kale in laga fiiriyo fiicnaan lahayd aan dawladda aan hadii aysan Galmudug tagin ama ay Puntland tagin ma ahan in ay baay bokol iyo shabeelaha hoose ay si gooni ah pressure u saareyso aan dawlad Soomaaliyeed waa Soomaaliya u dhisan tahay hadii ay gobollo kamid ah gobolada Soomaaliya ay appreciate gareysay ay rabto inay wax u dhisto ninki wax ku dhisay walaalka waa aan shalay hadii aan lix dhisatay ee saddexda isku isteen ee intii dadka dhulka degan ay isku qabsan lahaayeen arimo ee goboleysi iyo beeleysi hadii ay dawladda Soomaaliya soo dhax gashay ee tiri wax aan isku wada ognahay idin dhisno aan ma aaminsanay qolo kamid ah inay koor imaan karto maamulka dawladda because dawladda central government way wadan kale ka wada talisa aan wadadii aan noo jeexdan ina marno way
waata Idrisin sidee wanaagsan in loo xaliyo
aniga arintiisa ma qabi waxa waa dadka hadda ku leh saddexan dhisanayna war lixaba la dhisee dadkii waa mideysan yihiin lixayba ku mideysan yihiin wuxuu ku leeyahay markii hore waxaan dhisaa saddex ka bacdi saddexdaasan waydiina nin weyn oo siyaasi ah waxaas ku hadlay war dhulka ma kala go'aayo taas kanbooni illa maxaa lahay cilbirde illa aad ka tagaysidee eelash ma kala go'aayo dadkan dad iswato waaye la hal sanay meeshan fadhiyeen nidaam bay sameysteen wuxuu ku leeyahay saddexdan aan dhiseyna saddexda kale aan ku raadinayna intu ku ogeeyay saddexda kale meel uu ku ogeeyay mala waxa way dadkan waa mideysiin dadkan lagu raaco wixii qaldan hal toosiyo ma waxa ay wadaan dadkan xamarka iimaanay mar walba Soomaali inteeda kale wax u geeyinayno baydho u soo qararay ana waxa u arkaa inay arintaas qalad ay tahay lixda la taageero maamulay dhisteen shacabki waxa way maamul maalin walba barnaamij ay sameeyeen barnaamijooda laga soo horjeeda barnaamijooda dhibaato loo jirdi loogu geysanay odayaal lagu tumoya waxaan leeyahay anaga hal raaco meesha shacabku u badan yahay
in Cabdiqaadir sida saaxiibka Idris u leeyahay in ma aaminsan tahay in la raaco ama la taageero in maamulka lixda
maamulka lixda qaabkee lagu raaca marka koow walaalkii Idris wuxuu leeyahay shacabka maamulka lixda ogoliin beedhabo wada joogna saakadan beedhaban ka soo wada hadleyna beedhabo maanta 80+ dadka jooga waxay ku mideysan yihiin shirkaas ka socdo in hoolkaas ka socdo saddexda gobol lagu dhisay malaaqiya jooga ogaasiya jooga dad saladiina jooga dadkii umada maslaxadooda ka tali lahay wasiiradiya jooga xilibanadiya jooga dadka dhan waxay isku raaceen ninka ka weyn wuxuu wadada furaal raaca maanta lama joobo waqti hool inta la fariisto la yiraahdo anaga shirkaas kama soo jeedna iyo hal xaniba iyo inta laga xirayo waqtigaas waa la soo gudbay war dadku waa israaceen magaaladu waa israacday dadkan nabadii u baahayeen dhibaatooyin in ku filan way soo arkeen war hadii adduunyadii iyo dawladdii iyo shacabkii iyo siyaasiyiintii malaaqiyadii salaadiintii ay rabaan system inay idin dhisaan ma ahan waqti odayaasheen iyo siyaasiyiinteena qaar ka mid ah ay dhahan anaga ma rabno imo golin iyo ciidan diin waqti la israaci lahay waa waqti
Idris maadaama la idinka badan yahay oo saddexda dadka ay u bateen ma taracdan dhinaca saddex
war hadii la dhaaf biraha la soo baxo wax bay dhaw jooga dadkana soo baxa wixii taageerayaasha saddexda ayaa soo baxa taageerayaashan soo baxa indhaha ku arkaysa barnaamijka ku aragt dad xamar oo fadhi ku dirilada fadhiyay oo laga soo aruriyay waay laakiin dadka realityga oo nabadoonada rasmiga oo jooga oo meesha lixda ADC iyo agagaarkan xaafadaas oo isbitaalka u dhow degan waa dadkii ka yimid ee goboladaas ilaa hadduu jooga xilibanadii rasmiga nabadoonadii rasmiga ah oo aad joogo banaan bax la sameeyay hal dadka ha wada baxaan banaanka isbartiimada la hadagaan waa la dadku waa ogaanaysaa adiga naftirkaaga wariyaha taa dhor jeer aragtay banaan bax ay sameeynaaya isku awood hata ma shacabiyada dadkan waxay taageersan tahay lixda gobol markaan waxaan ku sheegaa waxaan la wadwado waa wax oo aan jirin waay shacabiyada dadka dhan waxa waa lixda gobol ay taageersiin lixdaas gobolna ayaga isu yimid dad danahooda ka tashaday waay markaan waxa waa dadkan xamar ka iimaanaayo aad dhibaato wada
Cabdiqaadir haye
een walaalka Idris wuxuu leeyahay dadka xamarka iimaanaay dadka xamarka iimaanaay waa dadka gobolkan u dhashay waa xildhibaanadii la doortay waa wasiirada inta laga doortay gudoomiyaha baarlamaanka la doortay aniga waxaan la yaabaa somehow ninka siyaasiga waxa la rabaa ama odayga ah ama aqoonyahanka waxa la rabaa in uu wax u sheeg leeyahay waxna laga dhageysan karo een dadkan siyaasadan maamulka lixda gobol gudoomiyaha baarlamaanka u yimid een madaxweynihii Soomaaliya yimid oo ogeyd arinta lagu sameeyay een xildhibaana 24/7 jooga magaalada Baydhabo wasiirra jooga wasiir ku xigeenna jooga intaas oo qofood oo magac ku leh shacabiyada oo dadkan laga soo dhex doortay ama maalin kasta loo soo diraa la hadla nimanka wax u sheega shir dib u heshiisina sameeyay een haduu qofka wanaag rabo waxaal rabaa in la isku tanaasulo hadii tanaasulad imaadana waxaal rabaa sacrifice hadaa laakiin soo istaagto aniga saana rabaa siyaasadna ma ahan wax u dhisidna ma ahan nadaamna ma ahan nin wax kula rabana ma ahan waxaan dhihi lahay dadkiina dhinaca ka soo raaca baashaan way socotay dadkan waxba loo dhisaa ha hor istaagina yeen idin sababsan dadkan
Idris halkee wanaagsan in lagu biiro labada dhinac
dawladda iyo baasha caalamka aad leedahay waxa way hadda ninka dadka dawladda meeshan waxa furay lixda gobol saa ka warqabtidba nin dawladda ka tirsanaa furay tan saddexdan asaga furay macnaha tan waa furay taasna waa furay markaan dhibka yaa keenay ayaga keenay waay war shacabkan hal iska dhaaf asaga isku tashaday wax uu ka rabo dawladda male waxa way dadka ayaga isku tashaday oo rabitaankoodii shacabku wax sameeyay la diidan yahay dadka diidana dadka dawladda ay sheegaysid waay meeshan kuma aragna wax dawladda magaaladan dadkeeda canshuur laga qaada maalintii $10,000 waa soo gashaa shakhsiyaadka ku tarafalan nin kaliyiis aad waxa arkaysa qaadanay maalintii $1,500 qaadanay umadana wax uguma qabanay markaan tan la dhigi kara shacabka meeshay u jeedaan waa lixda gobol haddana wax aad u wadiid wax waxay iga sameysteen aad diidantahay aniga waxa waa taas waxaan leeyahay wax haba yaraatay ka soconaayo male tan waxa soconaysa lixda gobol
ugu dambeyntii Cabdiqaadir maxaad ku soo gabagabeynaysaa
een halka wuxuu ku jiraa in odayaasha iyo dadka siyaasiinta iyo dadka nidaamyadan hadda labada dhinac ay ku jiro in la isku tanaasulo een baasha laga dhaafo dadkan emotionalka spiritka laga dhaafo een meel dhex la isku yimaado een aniga waxaan aaminsanahay een nimankan saddexda hadii loo yimaado aada loo soo dhaweeydoona walaalaheen dadkan lixda ah laakiin ay kana iska dhaafaan meel ku dhagaa iska dhaafaan dadkoodii oo yimid xilibanadii oo yimid ugaasidii la joogo dadkan ilaa saddex bilood afar bilood aan la barya maalin banin loo soo diraa marka qaabkee waa siyaasad noocee waa nin maalin kasta nin loo soo diraa u dhahay ani ma rabo een ma isku iimaana mid kale een waxa la leeyahay dawladdan anaga dawladno ma okay haddii dawladno ahayn aan xilibanadeen ka soo wadan aan wasiiradeen ka soo wadan wadan gooni aan ku dhawaaqno dawladda central government way dadkani dawlad u tahay wixii loo dhisay iyo wixii la siinayo ayda masuulka
gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa martay igu ahaa Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo ka mid ah ergooyinka shirka Baydhabo ka socda ee maamulka saddexda lagu dhisay oo ka qayb galaya iyo Idris Cabdidaqtar oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee magaalada Baydhabo ku sugan tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Muhtar Maxamed Atoosh iyo kaasi ayaa soo jeedinaya barnaamijka dooda gaaban imika waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
barnaamijkeena waxa aynu ku eegi doonaa heerka nolosha dhanka waxbarasho iyo waliba sida dadka Soomaalida ee halkan degan ay sharciyada waddankan ku helaan barnaamijkeena waxaa marti ugu ah Xamde Yuusuf iyo Xabiibo Cumar oo labaduba degan magaalada tan hase yeeshee midoodba muddo ay deganeed hadiisa aan ku bilaabo Xabiibo Cumar bal ugu horeyntii Xabiibo waxaad iga warantaa muddo intee leeg ayaa dalkan deganeed xaalka noloshuna waa sidee
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii horta in muddo ah ayaan deganaa waddankan bila ka bacdina waxaan macnaha wuxuu gaari doonaa ilaa sanadkayga 20-aad dabcan maalmihii hore oo aanu soo galnay dad waddanku wuxuu ahaa waddan maaragtay ay dadku Soomaalida aad ugu yar yihiin. Annaguna ay ahayd macnaha markii noogu horeysay aniga in badanba qurbaha wax dhibaato fara badan oo naga soo gaartay ma ay jirin. Soo dhaweyn fiican baan kala kulanay maadaama ay ku yaraayeen qaxootiyada cusub ee soo galaya waddankan oo aada iskaga yaraa. Soo dhaweyn fiican baan kala kulanay. Way jirtaa dad dhibaato kala kulmay, dadkii aan horey wax u baranin oo luuqaduhu ay ku dhib ka ahaayeen, maadaama waddanka Soomaaliyeed uusan ahayn wadamada ku hadlo luuqada Faransiiska. Waddankani waxaa looga hadlaa dhowr luuqadood oo kala duwan, ilaa iyo 4 luuqadood, saddexna ay aad caan u yihiin sida Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga. Annagana ay yar tahayba marka loo eego generationka dadka dhalinyarada ah, dad ku hadla luuqada Faransiiska ama Talyaaniga ah, Ingiliishkana ayba iska yar tahayba in aad hesho dad ku hadlo.
Waa tahay wa kugu soo noqon doona. Haatana waxaan aadayaa Xamdo Yuusuf. Xamdo, waddanka waqti aad u yar ayaad joogta adiga, muddo intee leeg ayaad joogta?
Aad baad u mahadsantahay Sahra, barnaamijkan aad igu soo dhaweysay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay. Waddanka waxaan joogaa muddo 6 sano.
Waa tahay sharciga weli ma hesho sida ee xabiibo oo kale, muddada aad joogtid haatan?
Wallaahi walaalay, waddankani sharciyadiisu way iska fara badan yihiin, ilaa 5 sharci buu leeyahay. Marka waxaan haystaa sharciga la yidhaahdo Barmi Efta. Markaas maxay tooy wax shaqo?
Marka Barmi Efta mid lagu shaqeysan karo ma yahay ama dhaqdhaqaaq lagu sameyn karo?
Waa lagu shaqeysan karaa, laakiin si dumarka shaqadoodu xoog bay u adag tahay. Sidaas darteed waxaa ay shaqadaasi noogu yartahay haddaanu dumarka nahay, waanu hagoogan nahay. Markaas maxay tahay xijaabkaas dartiis baana shaqada noogu yartahay?
Ma si kafoolkafoola ayaa shaqooyinka laidinkugu diidayaa oo la leeyahay, waad hagoogan tahay shaqadan ma heli kartid ama laguma siinayo? Mase si maldahan ayaa shaqooyinka dumarka hagoogan saad sheegtay loogu diidaa ama xijaabka qababa?
Maya, si maldahan baa naloogu sheegaa, si maldahan weeyaan. Maxay tahay wax cad oo naloo sheega ma jirto, waa annaga kula soo hadlayna, annaga kusoo wici doonaa, waanu kuu raadinaynaa. Kabacdina cidina kuu raadmayso adigoo hadda xafiiskii ka baxay baa qofkii kaa dambeeyay galay. Maxay tahay la siinayaa? Waad iska fahmi kartaa?
Waayahay. Bal marka waxaad ka warantaa dhinaca nolosha haddaad eegto, maadaama shaqo aada haynin, 6 sano waddanka aad joogto, dabcan qof qaxootinimo kusoo gala aad tahay, nolosha dhankeeda bal ka waran.
Wallaahi nolosha way iska adag tahay, waad garan kartaa. Maxay tooy 6 sano waddanka joogaa, 6 sano dadkaygii ma arag, hadda iyo kabacdina waxaan ugu tago aan yacni aan meel ku aadi karo, ku safri karaa ma jirto, waan uun iskaga dhex noolaha.
Marka muddo 6 sanaad joogto, sharcigana waxaa tiri waa jaranjaro oo kii koobaad ayaan hadda haystaa. Marka 5 sanaad markaa qaata kadib ayaad baasaboor ka fikiri kartaa. Muddo intee leeg ayaa intaas kugu qaadan kartaa? Marka
horta sharciga 22 sano ayaa weyn ayaa lagu gaadhaya.
Marka nolosha maxaad u malaynaysaa iyo dhaqaalahaaga iyo xaaladaada sidaad waqtigan tahay?
Wallaahi xaaladu way iska adag tahay, dee waan iska joogaa, guryaheedu ciriiri weeyaan, guryo fiicanna lama siiyo. Markaas maxay tahay haddii imika iyo kabacdi haddaan yacni shaqo hero oo ilaahay ba iga soo sakhiro, waa inaan muddo 12 sano aan maxay tahay sharciga kale ku gaadho.
Waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka dalkan waa timid dabcan, sida aad kusoo gashay markii kuugu horeysay, ma waxaad soo raacday doonii, haddaad soo raacday xaggee ka soo raacday, sida kusoo gaartay waddankan Switzerland?
Anu waxaanay dadka doonyaha soo raacay Talyaaniga yimi, kabacdina Swiiska maxay tooy soo galay. Markaas sidaasan kusoo gala.
Waa tahay. Dib waxaan ugu noqonayaa bal Xabiibo Cumar. Xabiibo, dhinaca kale bal waxaad ka warantaa dhinacyada shaqada iyo fursadaha shaqada waqtigan, maadaama adigu muddo aada u dheer aad deganeed, si ka bedelan Xamda?
Anigu in badan baan joogay, integration baan sameeyey, luuqadii baan bartay. Hadda oo profession-kayga aan ku shaqeeyo ay tahay turjubaan, aan u turjubo dadka Soomaalida ah meelo fara badan, hadba meelihii layga baahdo. Dabcan dadka hadda soo galay aad bay ugu adag tahay waxyaaba fara badan, balse aniga xaggayga, maadaama waddankii aan in badan joogay, baasaboorkii dhalashada aan qaatay.
Waa tahay. Dabcan waxbaad ku dhex baratay dalka, marka fursadaha xagga waxbarashada bal haddaad iga waranto maxaa dhihilay?
Wallaahi xagga waxbarashada qofba waa taagti, caruurtu leveladoodu way kala duwan tahay. Wax hadda ka duwan caruurta waddanka u dhalatay oo dadka Swiiska iyo caruurta ajnabiga ama dhalasho ha qaataan ama dadka qaxootiga ha ahaadaan, waxay ku xiran tahay hadba qofku sida uu wax u barto. Waxaada midab kala saar ahoo maaragtay dadka lagu kala reebayo ma ay jirto, waa qofa iyo taagti iyo sida uu dadku wax u barto.
Waa tahay. Bal waaye, waxaad iga warantaa marka dad badan ayaa waxay maqlaan dalkan Swisska ama Switzerland inuu yahay wadan dhaqaale leh, wadan aad u yar wadamada Europe marka loo eego dalalka dhinaca sharciyadana aad ay ugu adag tahay, oo dadku ay si fudud fursada shaqo iyo ay u heli karaan dhinaca sharciyada. Marka adiga bal dhinaca amniga haddii ka waranto iyo xaaladda wadanka siduu yahay.
Bismillaah raxmaan raxiim. Dhanka amniga waa wadan aad wadamada wuxuu ku jiraa aadka ugu horeeya xagga nabadgelyada iyo caafimaadka. Haddii aan u soo laabto xagga shaqada iyo dadka khibradaha ay leeyihiin, dabcan dad fara badan ay ku adagtaa inay shaqo helaan way jirtaa, taasna waxaa sabab u ah dadka halkan ku barbaaray oo wax ku bartay waxbarashadoona levelo kala duwan ay leedahay luuqadda si toosa oo wanaagsan ugu hadla. Waxa weeyaan way u fududtahay inay shaqo helaan, balse dadka naga qaxootiga ayagoo luuqadii ay ku cusub tahay, wax walba ay ku cusub yihiin, professionkii iyo shahaadooyinkii aad wadatay aanan lagu qiimeynaynin, mararka qaarkood waxaa qofka ku dhaca moral jab, taasoo la leeyahay xataa hadduu wato shahaadooyin ama diblomooyin uu wato, la leeyahay waa inaad dib u barato wixii aad soo baratay, waayo lama aqoonsano shahaadooyinka aanu la imaano. Taasna halkaas waxay noogu imaadaa dhibaato weyn baa lagala kulmaa, waayo xagga da-da moralka dadki way ku adag tahay, khaasatan adigoo ama 30 jiro ama xaasa oo wax soo bartay markii lagu yiraahdo dib u soo bilow noloshii oo dhan dib u soo bilow. Ma caruurta hadibaad wax bartaa oo waxbarashadoodii ka fikirtaa, ma adigiibaa waxbarasho markaas? Halkaas waxaan kala kulanaa niyad jab aad u weyn annagoo markii hore hadafkanagu ahaa haddii aan Yurub tagna ama wadamadaas hore u maray in aan uun shaqaysan karnoon waxbarashadanadi aan soo baranay aanu ku xisaabtami karno.
Waad mahadsantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Xamde Yuusuf iyo Xabiibo Cumar oo labaduba degan magaalada Freiburg ee dalka Switzerland. Halkan ayaan kula kulmay, waxa ayna iga warrameen barnaamijkeena Qurba. Barnaamijkii Qurba waa naga intaasan iyo kulanka dambana.
Ahmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurba, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Madaxa dhaqaalaha ee Bankiga Horumarinta Afrika ayaa sheegay in saameynta dhaqaale ee cudurka Ebola ku yeeshay galbeedka Afrika uu yahay mid aad u weyn, laakiin waxa uu taasi raaciyay in la filayo in wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone ay soo kaban doonaan si ka degdeg badan sida khubrada qaarkood ay saadaalinayaan. Warbixina muraasi ku saabsan waxaa magaalada Johannesburg ka soo diray wariyaha VOA-da hase ahaatee waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Cudurka dilaaga Ebola ayaa ka sukow nolosha dad badan oo uu galaaftay, waxa uu saameyn dhaqaale ku yeeshay galbeedka Afrika isaga oo ganacsigii iyo wax soo saarkii hoos u dhigay. Madaxda Bankiga Horumarinta Afrika ayaa ku raacsan dhigooda Bankiga Adduunka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamka ee ka digay saameynta dhaqaale ee fayraska Ebola. Siyaasiyaha waaxda dhaqaalaha ee Bankiga Afrika, Steve Casey Mugerwa, ayaa axaddii isaga oo ku sugan caasimadda Ethiopia Addis Ababa, waxa uu ka digay arrinta cudurka Ebola.
The Ebola issue is quite complex. It took everybody by surprise a little bit. And so
arrinta cudurka Ebola waa arrin isku murugsan, si kedis ah ayay cid walba ku soo gashay. Markaad isu geyso khasaaraha iyo saameynta uu leeyahay cudurkani waa mid la yaab leh, laakiin lama qabo sawirka mugdiga badan ee Bankiga Adduunka arrintan ka bixiyey horaantii bishii dhammaatay, kaasi oo saadaaliyay in dalalka ku yaala agagaarka wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone inay khasaare aad u weyn la kulmi doonaan. Casey Mugerwa ayaa sheegay in tirada uu Bankiga Adduunku sheegay ee 30 bilyan kor u dhaaftay ay tahay mid aad looga badbaadiyey.
Of course, I don't believe that the World Bank estimated that whole region will lose $35 billion.
Dabcan ma rumaysni taas. Bankiga Adduunku waxa uu qiyaasayaa in gobolka uu waayi doono 35 bilyan. Dabcan warbixintani waxa ay leedahay dhinacyo badan, waxaana laga yaabaa inaanan lahaynin macluumaadka saxda ah. Markaasi 35 bilyan waa wax aad u badan sidaan filayo. Waxaa kaloo jirta khasaare ka dhalanaya cabsida oo ka weyn khasaaraha kale. Waxa uu sheegay in 2 ama 3 ka mid a dalalka uu saameeyey cudurku ay markoodii horeba dhibaato dhaqaale haysatay, waxaana uu sheegay in uu ka maqan yahay dhismahoosaadka iyo kaabayaasha dhaqaale. Waxaana uu xusay in laga yaabo haddii Ebola uu dalal kale ku dhaco in uu dhaawac dhaqaale u geysanaya sidan dhaami lahaa.
They were sort of unique, these countries. In fact, they have been hit hard because they already were suffering quite heavily. We're only trying very slowly to get back to normal.
Waa dalal gooni ah sababtoo ah iyaga oo markoodii horeba liitay ayaa Ebola uu ka dilaacay waxaana si tartiib ah isugu dayayna inaannu caadigii ku soo celino Liberia iyo Sierra Leone tusaale ahaan waxa ka dhacay dagaal sokeeyo daba dheer marka waxaan filayaa in dalalka kale Afrika tusaale ahaan bariga Afrika ay dhinaca dhaqaalaha ku dhaamaan ma garan karo ilaa heerka ay dalalkaasina la tacaali karaan dhibaato haddii aba ay ku timaado hadalka khabiirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hay'adaha caafimaadka adduunku ay sheegeen in heerka halista ah ee cudurka Ebola uu hoos u dhacay dalka Liberia laakiin waxa uu wali ku sii fidayaa baadiyaha Sierra Leone
Xuseen Baraadan aad buu mahadsan warbixintaasi hin la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington haatana waa mar kale dhinacii heesaha Maxamed Axmed Kuluc iyo heestii Hako Daalin Sheedal
waxa
si fanaanka maxamed axmed kuluc iyo heestaasi ayaan idin ku dhaafaynaa idaacadeedii fiidnimo wasaare ciidda nuur iyo daawada weysoo idin kaga tagaya sidaasi iyo habeen wanaagsan qadar yar oo daqiiqado ah kadibna waxay idin soo geli doona hawada xuseen baraadan iyo ismaaciil xuseen farjar oo inoo daadihin doona barnaamijkii dabaysha iyo waliba sida looga foojignaado ha ka qaadanay irbada ayaan idin kaga tagaynaa dhinacyaga
Chaptai moktahai Oi chaptai moktahai Oi biso chir fadai Badda chowle moktahai Agala madhe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.